Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zer euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ezain beste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru saina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Obeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako argiak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazu.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Hauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak.
Gordea.
Bazterren batean hiltzen dute beti. Betazal bilduko aranaren magalean. Zelatan den mendiaren tontorrean. Edonon. Eta alferrik diotxazu zeure buruari lasai dadin. Lekutan da. Xangai edo Gernika. Dardarka duzun eskua bezain urre daude nire bihotzetik. Edo Júpiter, angoian. Ez begiratu orain zeru goienetara, ez da lurrera ere. Egizulo. Esne bideko zakar dirdiratxuan aurrera doa erio, eta zilarrez hautsestatzen ditu, trebuka doazen itzal basatiak. Egizulo. Miklos Radnoti.
una condena de 13 años por hechos absolutamente intrascendentes. Una vida truncada, un desenlace irreparable frente a hechos irrelevantes contra mobiliario público en unos incidentes ocurridos hace muchos años, en otro contexto, en otras circunstancias. Una insustituible vida humana, mientras el bien jurídico protegido por un derecho penal excepcionalizado, exacerbado, alocado, para este derecho penal, meros bienes materiales de escaso valor. La represión a ese fenómeno denominado kale borroka tiene su consecuencia última en la muerte de Arkaitz Bellón. Una víctima mortal de una política punitiva que ha incluido la tortura en el momento de la detención. La imposición de desproporcionadas penas en base a declaraciones autoincriminatorias. El encarcelamiento a cientos de kilómetros de su lugar de origen. Repetidas palizas y ataques violentos por parte de funcionarios en Algeciras en 2008, en Puerto 3 en 2010 o en Sevilla 2 el año 2012. Un grave accidente de sus familiares cuando iban a visitarle a Herrera de la Mancha. Y por último, la muerte por causas que todavía no han sido investigadas. Causas, en cualquier caso, imputables a la administración, a la institución de la cual dependía y la cual debía de velar por su integridad física. Todos los ingredientes para un escándalo. Una radiografía de una política punitiva y penitenciaria que solo se puede calificar de criminal. A esto conducen sus recetas, a esto conduce su intransigencia, a esto conduce su soberbia.
Para la que fue llamado por la voz y la legión de su pueblo, enraizando y perfeccionando todo el sistema levantado. El papel que ha correspondido a España, estamos cubriéndolo con el mejor espíritu y con la mejor voluntad. Pidamos a Dios, que es el que en última instancia decide la suerte de los pueblos, que en este próximo año de 1961 siga dispensando su ayuda a nuestra patria para conservar la unidad y para servir a la paz y a la justicia, y que tenga también en su mano al mundo que tanto lo necesita. Por lo que a nosotros toca, permanezcamos incondicionalmente leales a estas permanentes consignas. Unidad religiosa, unidad social y unidad política, pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España!
Ez nadago, ni naiz lotan jarraitzen duena. Gauzak egin behar ditut bizirik nagoela sentitzeko. lanean ari den irira itzultzen naiz iluntzean. Telefonoz deitzen dit norbaitek. Geu algara geure bizitzak gidatzen ditugunak. Semaforoak ikus ditzaket urrunetik. Gelditzera behartzen gaituzten gauzak behar ditugu. Udaberria da, eta euria ari du. Eraikitze lanak uzten ditut bide bazterretan. Iria da esna dagoena, eta ez ni. Aparkatzeko leku bila galtzen ditudan minutuak ez dizkit inork bueltatuko. Afariaz kezkatu beharko nuke, baina irratiari itsatsita jarraitzen dut. Argiak itzaltzean bueltatzen naiz nire onera. Ateak ondo itxi ditudan ziurtatu eta oinez abiatzen naiz. Etxea duta berri. Auzoak ez ezagun. Hiriak ez du lorik hartzen. Ez nanago.
Dagoenak medikuari galdetzen dio zergatik dagoen eri. Ontzia itsaso barrura doala ikusten duen marinelak, aingurari eusku utzez bezala, heltzen dio gaixoak analisiari. Ziurtasun dosi fin bat hartzen du, eta emeki zabaltzen zaio zainetan. Jose Maria Argedas idazle peruarrarentzat, medikuaren analisiak kriminalak dira. Doktore jaunak ez du analisirik egiten. Doktore jaunak ez ditu gorputzetan azten diren 500 loreak ezagutzen. Mikel Antzaren ospitalean, medikuek ez dute zientziaren ordezkaritza betetzen. intentzioak ordezkatzen dituzte. Ospitaleko horma berdeak dira, egin beharrez litzatekeenaren lekuko. Medikuari heltzen diogu aingurari bezala, esku utxik. Utxik dagoen geure eskuari heltzea, nahikoa ezpagenu bezala.
Ubeldutako burmuinak daramatzagu aldean. Ikusteak baino, ikusitakoaren inguruan pentsatzeak ematen digu min. Ni txiki osaturiko gu baten urtzen gara. Besotik heltzen diogu elkarri. Ez diogu inori obeditu nahi, baina obeditzera behartzen gaituzte. Ikasi egiten ditugu gauzak, eta gero bizi. Inkisidore bat daramago aldean une oro. Zer egin eta zer esan dugun kontrolatzen duen pentsamendu oro hartzailea. Gure iragana zer izan den zehaztasunez, kontatzen diguten hitzontziek inbaditzen dute gure eremu pribatua. Ezin ditugu gainetik kendu. Zanpatutako ideiak baino, etzaizkigu kabitzen barruan. Eutxi egiten diogu alere. Eskara askatzen, eta aske izan nahi dugu. Minak baino, arrazoiak, luzarago irauten duela esaten diogu elkarri. Irribarrez agurtzen dugu elkar. Amorruz batu nahi dugunean. Zetatiak dira gure konbikzioak. Badakigu galtzaile izaten. Irabasteko ari gara prestatzen. Ubeldutako burmuinak ez dira gureak bakarrik. Lastandu zuen lepoak, historiak, etzaituzte eta hain erraz absoldu dituko. Zabor usaina darien, zabor jendea zarete. Thank you.
nola garbitzen ditu batek bere pekatuak. Zenbat kare behar du estatuak bere iragana zuritzeko. Nola damutzen da bat bere izateaz. Nor da legea egiten duena. Nor da legea betetzeaz hitz egiten duen bakoitzean. Ahoa bitxez gainezka bukatzen duen hori. Nork jartzen du dotrina bat mendekuaren esanetara. Nola garbitu gure kulpak. Denok bagara neurri batean. Erantzule. Herriari esan behar diozu esnatzeko, eta zu esna altzaude. Ohea desegin da utzi duzu, izarak zintzilik, lo usainak gelan. Garbitu duzu zure burua, atera zara lehiora, arnasa hartu, gozaldu. euri langarra ari du. Autobusean zoaz, goizeko ordu txikiak dira. Eguneroko harridura sentimendu berbera. Nola egon daitekeen jendea hain esna ordu hauetan. Nola hitz egin dezaketen elkarrekin hainera bizian. Loari nola itxi dioten atea bapatean. Autobusetik atera zara. Espaloiko geometria zikina bestetik ez duzu ikusten muturren aurrean. Noizean bengo oinen bat. Zapatak. Abiadan zugandik urruntzen. Lantokiko atea. Eguneroko agur formula berberak. Barriaren usaini. Esnatuago zaude. Biziago. Burmuina martxan hasi zaizu. Lanean hasi zara. Benetan zaude bizirik orain. Hala iruditzen zaizu zuri. Arratsaldean manifestazioa dago. Beste bat gehiago. Joatea erabaki duzu. Bizirik sentitzen zarelako. Zu esna altzaude. Eta herriari esan behar aldiozu esnatzeko.
Ez dago ordaintzerik, baina merke saltzen da. Beragabe bizi, ala balio duen presio ordaintzea daukazu. Libertateak ez daukaloko presiorik, katez lotuta dagoenaren iztegian. Baina arekin amets egitera bultzatzen zaio egunero. Ahaztua duen arren, ordurako, zer den benetan aske izatea. Zerk egiten duen bat libre. Oinez doala, kateen pisuak eragiten dion mina konprenitzen du esklaboak. Burdin zatiek arrastoan ateratzen duten zalata. Orkatila zaurituei begiratu beharra. Etxekotu gabeko animaliaren kontzientzia. Umilatua sentitzearen onarpena. Ez beste zer. Aske denak, prezio bat ordaindu du aske izateko. Bere zoriontasuna, ez da esklabo ez izatearen zoriontasuna baino urrutiago ailegatzen. Badaki, ordaindu duen prezioari lotuta bizi beharko dela aurrerantzean. Horixe da hain zuzen ere, askatasunagatik ordaindu duen prezioa.
bideko gitarra jolea. Mahmud Darwish. Margolaria zen, baina irudiek ez dituzte zabaltzen, ez dituzte suntsitzen ateak, ez dute aldentzen izurdea ilargiaren begitartetik. Gitarra, lagun horrek, eraman nazazu urruneko leioetara. Poeta zen, baina poemak oroimenean zitzaizkion idortu. Jafa ikusi zuenean, itsasontziaren zubitik. Gitarra, lagun horrek, eraman nazazu ezti koloreko begietara. Soldadua zen, baina bomba zati batek triskatu zion ezkerreko hanka. Maila zigo, eta beste bat oparitu zioten zurezkoa. Gitarra, lagun horrek, eraman nazazu lo dagoen herrialdera. Gitarra jolea azalduko da, hauetako gauren batean. Denak alde eginak direlarik, soldaduei sinadurak eskatzera. Gitarra jolea azalduko da, ikusten ez dugun lekuren batetik. Gitarra jolea azalduko da, eta uste dut ikusi dudala, eta atzeman dudala arietako odola. Uste dut ikusi dudala karriketan barrena, uste dut entzun dudala trumoi artean oiuka. Begira zurezko hanka, entzun gizaragizko musika.
sua bakarrik ositzen da ongi begi maleru hauetan. Orori erne beldur eragiteko. Galera eragiteko bihotza beroago edukitzearen. Baina gure desirak, ez dira gauean anaiok, nola nahi ere, izuari gain hartzen ari zaion, izar gorri hori bezain mingarri. Paul Eluar.
celosamente gordea.